คนจีนนั่งปนกับคนไทยแยกไม่ออกอันนี้มีคอร์สคนจีน100 คนจะแบ่งที่ให้เขานั่งคนไทยเรามาง่ายคนจีนบางคนอาจจะชาตินี้มาได้ครั้งเดียวให้โอกาสเขาบ้างตอนนี้มีคอร์สหลายประเทศคอร์สจีนนี่เข้มแข็งที่สุดคอร์สอินเตอร์ประเทศอื่นๆยังสับสนวุ่นวายอยู่ยังไม่ลงตัวคนจีนปัญหาน้อยเพราะว่าอันแรกเลยเป็นชาวพุทธอยู่แล้วแล้วก็สนใจมาเรียนอยากปฏิบัติเรียนพูดง่ายวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันฝรั่งเรียนยากที่จริงการเรียนกรรมฐานเนี่ยมันมีคนอยู่2 จำพวกที่เรียนลำบากพวกหนึ่งมีความคิดเห็นความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองเข้าไปดัดแปลงเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปทำสมาธิให้นิ่งบังคับจิตให้สงบให้นิ่งคิดว่าถ้าเราบังคับจิตไว้ในอำนาจได้แล้วเราจะพ้นทุกข์ยังพวกนี้พูดยากเพราะติดสมาธิเหมือนกบอยู่ในกะลากะลาแลนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีศัพท์กบอยู่ในกะลาคือโลกของตัวเองนะมีอยู่แค่นั้นคิดว่าการปฏิบัตินะคือการนั่งสมาธิเรียนอะไรมากกว่านั้นไม่ได้การนั่งสมาธิก็เป็นเรื่องการเข้าไปดัดแปลงจิตใจจิตใจไม่ดีทำให้ดีจิตใจไม่มีความสุขทำให้มีความสุขจิตใจไม่สงบทำให้สงบอะไรอย่างนี้คิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำเรื่องเหล่านี้ที่มันตื้นเกินไปแต่พอล็อกตัวเองอยู่นะเชื่อมั่นอย่างนี้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้สอนให้เลิกเพ่งบางทีไปเพ่งอยู่ก็ไม่ยอมพวกนี้เยอะเหมือนกันพวกฝรั่งก็มีชอบเล่นพลังเล่นอะไรเงี้ยนะทำจิตให้นิ่งๆพวกนี้เรียนธรรมะยากเพราะการเรียนธรรมะจริงๆเนี่ยเราต้องรู้กายอย่างที่ร่างกายเป็นรู้ใจอย่างที่จิตใจเป็นเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนี่หลักสูตรการเรียนธรรมะไม่ใช่การดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้ผิดธรรมชาติเคยคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มดัดแปลงบังคับร่างกายตัวเองบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติธรรมดามันก็ไม่สามารถเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายมีธรรมดามีธรรมชาติเป็นยังไงจิตใจมีธรรมชาติธรรมดาเป็นยังไงไม่เห็นอีกพวกหนึ่งที่ปฏิบัติยากนะคือพวกคิดมากพวกฝรั่งนะยังเป็นพวกทำสมาธิเยอะชอบสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิแปลกๆแต่แปลกๆอยู่ในขอบเขตก็คือบังคับเท่านั้นนะในคนจีนนะจะกลับข้างกันสิ่งที่จะทำให้เรียนธรรมะได้ยากนะคือความช่างคิดคิดเยอะเกินไปพยายามจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการคิดทั้งที่ความคิดนะมันไม่ใช่ความจริงความคิดกับความจริงเป็นคนละส่วนกันสิ่งที่เราคิดนะอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้งั้นเรียนธรรมะเนี่ยเรียนด้วยการคิดไม่ได้เป เดี๋ยวพวกเราจะสังเกตดูถ้าคนจีนจะชอบถามคิดมาอย่างดีเลยนะถ้าตั้งคำถามมามากมายถามถ้าเราตอบหนึ่งคำถามก็คิดต่อก็เกิดคำถามที่สองที่สามที่สี่นะก็คิดไปยิ่งคิดเท่าไหร่นะความสงสัยยิ่งงอกงามมีเรื่องสงสัยไปเรื่อยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการบังคับกายบังคับใจเนี่ยสองส่วนเนี้ยที่ทำให้ช้าเสียเวลาเมื่อพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางทางที่ไม่สุดโต่งไปสองข้างข้างหนึ่งนะหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสไปอย่างพวกชอบคิดเนี่ยจะหลงนะแล้วก็อีกพวกหนึ่งพวกบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนี่เรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคถ้าจิตเราไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราจะเรียนธรรมะไม่ได้ทางสายกลางของจิตเป็นยังไงจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจิตที่ปกตินี่เองนะคือจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางจิตของคนธรรมดาเป็นจิตที่ดีที่สุดพวกเราอยู่ในสภาวะที่เราเป็นมนุษย์มนุษย์นะแปลว่าผู้มีใจสูงเมื่อใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วนี่เวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเราทอดทิ้งจิตใจของมนุษย์ธรรมดาไปเราไปสร้างจิตใจของคนคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนหรือไปสร้างจิตใจของคนเคร่งเครียดบังคับตัวเองจนเครียดเราสูญเสียจิตใจธรรมดาธรรมดาไปธรรมดาที่สุดดีที่สุดจิตใจที่ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นจิตใจเราจะเป็นคนรู้สภาวะทั้งหลายหลักการที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นละก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นงั้นเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้อันแรกเลยผู้ที่ไปเห็นผู้ที่เป็นตัวผู้เห็นนะต้องเป็นคนปกติถ้าตัวผู้เห็นผิดปกตินะมันจะเห็นสิ่งทั้งหลายไม่ตรงตามความเป็นจริงงั้นเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้นะอันแรกเลยผู้เห็นต้องถูกต้องแล้วเห็นอะไรเห็นสภาวะธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมอย่างถูกต้องเราถึงจะเข้าใจความเป็นจริงนะงั้นเราต้องพยายามพัฒนานะให้จิตใจที่เป็นผู้เห็นเนี่ยเป็นผู้เห็นที่แท้จริงนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตใจที่คิดวุ่นวายตลอดเวลาไม่ใช่จิตใจที่เป็นผู้เห็นหรือผู้ดูนะหรือผู้รู้นะและแต่จะเรียกนะมีศัพท์มากมายถ้าศัพท์ที่ถูกจริงๆก็ผู้เห็นเพราะวิปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงวิปัสสนาว่าเห็นวิบวแจ้งเห็นแจ้งนั้นจิตใจเนี่ยต้องเป็นผู้เห็นให้ได้ก่อนหรือจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ดูนะนี่จิตใจต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ถ้าจิตใจผิดปกตินะเป็นผู้เพ่งไว้เคร่งเครียดนะไปดูอะไรมันก็เครียดไปหมดอ่ะรู้ลมหายใจก็เครียดอย่างบางคนพอกำหนดลมหายใจก็เครียดเลยนะเดินจงกรมก็เครียดนะนั่งสมาธิก็เครียดทำอะไรก็เครียดไปหมดเลยนะจิตใจมันผิดปกตินะงั้นแรกเลยต้องฝึกจิตใจที่ปกติให้ได้นะจิตใจที่เป็นปกติไปรู้อารมณ์คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะรู้สบายๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นไม่นานเราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นยังไงนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าไปดัดแปลงจิตใจให้ผิดปกตินะทำยังไงจิตใจมันถึงผิดปกติขึ้นมาเพราะว่ามันมีความอยากพอมันมีความอยากมันมีความโลภอย่างอยากปฏิบัติเนี่ยพอความอยากเกิดขึ้นนะก็เกิดการแทรกแซงจิตใจนะงั้นมันผิดตั้งแต่อยากปฏิบัติแล้วนะอยากทำกรรมฐานเนี่ยผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้ว ถ้าหากเราภาวนาเป็นนะเรารู้ทันเลยใจมันอยากรู้ทันมันเข้าไปเลยนะรู้เข้าไปตรงๆพอเรารู้ทันใจที่อยากความอยากดับรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดาไม่มีความอยากนำหน้ายากไปไหมแปลทันไหมโอ้สุดยอดเลยนี่หลวงพ่อพูดภาษาไทยนะเขาฟังแล้วเขาแปลเป็นภาษาจีนเรียลไทม์มากเลยเก่งสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดพวกเราแอบไปคิดสังเกตออกไหมจิตหนีไปคิดให้เรารู้ทันนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้ทันทำไมมันหนีไปคิดมันอยากรู้มันอยากรู้เรื่องมันก็หนีไปคิดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังมีความอยากซ่อนอยู่นะจิตใจก็ทำงานไปนะงั้นถ้าเรารู้ทันใจที่มันมีความอยากนะใจมันก็จะหยุดการทำงานแม้จะมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายสบายนะงั้นใจอยากขึ้นมารู้ทันนะความอยากก็ดับใจก็รู้ตื่นขึ้นมานะหรือใจหนีไปคิดนะใจหนีไปคิดนะมันอยากก่อนเราไม่เห็นมันหนีไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดใจก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันเมื่อไหร่รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงนะเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอย่างโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเนี่ยนะจิตใจก็ถูกขึ้นมาแล้วแต่ถ้าโกรธขึ้นมาแล้วทำยังไงจะหายโกรธจิตใจจะดิ้นรนต่อไม่ถูกนะงั้นหัดรู้สภาวะไปอย่างสบายๆนะใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจฟุ้งซ่านคือแอบไปคิดก็รู้นะคอยรู้ทันสภาวะไปหัดอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดใจเราจะเป็นคนดูที่ธรรมดาธรรมดาคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปเทศที่กรุงเทพนี่ไปเร็วมีเวลาเหลือไปนั่งที่พักที่มอเตอร์เวย์นะเห็นมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยเดินมาหลวงพ่อก็ยังชี้ให้พระที่ตามไปดูบอกสังเกตไหมเวลาที่เขาไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติเขาปฏิบัติไม่เป็นเวลาที่เขาไม่ได้คิดปฏิบัติเนี่ยใจเขาเป็นธรรมชาติบอกใจที่ดีที่สุดคือใจธรรมดานี่เองนะแต่ใจที่ถ้าเป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองไม่ใช่ใจที่ถูกบังคับให้ผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบังคับใจตัวเองนะคอยรู้ไปนะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ไปร่างกายเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไงก็รู้ไปร่างกายเราก็ไม่บังคับจิตใจเราก็ไม่บังคับนะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมเราก็ไม่บังคับมันจิตซึ่งเป็นผู้ไปรู้เราก็ไม่บังคับมันเราไม่บังคับอะไรสักอย่างเลยแต่เรามีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาไปรู้ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของร่างกายของจิตใจรู้สึกไปง่ายๆพอรู้สึกไปง่ายๆอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเห็นความจริงนะความจริงของกายความจริงของใจความจริงของจิตที่เป็นคนไปรู้นะมันจะเริ่มเห็นความจริงแต่ถ้าเราไปแทรกแซงไปบังคับไว้นะไม่เห็นความจริงสังเกตใจตัวเองนะสังเกตใจใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้ไม่ได้ห้ามหนีถ้าห้ามใจหนีไปเมื่อไหร่เครียดทันทีเลยถือว่าแทรกแซงละเพราะฉะนั้นถ้าใจไหลไปให้รู้ว่าใจไหลไปนะถ้ารู้ปุ๊บบังคับจะไม่ให้ไหลตรงนี้แทรกแซงจิตละบังคับแล้วให้รู้ทันนะเราจะไม่บังคับมันเราจะไม่แทรกแซงมันแต่เราจะรู้มันอย่างที่มันเป็นนะรู้ทั้งจิตที่เป็นคนรู้นะรู้ทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ถูกรู้อย่างนามธรรมเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยนะจิตจะเป็นคนไปรู้เข้าแล้วก็เห็นหรือตัวจิตเองนะก็ถูกรู้ได้จิตบางทีเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็รู้ทันรู้สบายสบายรู้ซื่อๆรู้ไม่ต้องดัดแปลงรู้ไม่ต้องดัดจริตนะไม่ต้องทำเป็นนักปฏิบัติต้องขลึมขลึมผิดมนุษย์มนาจะเดินก็เดินไม่เหมือนชาวบ้านเขานะท ทำอะไรก็ผิดธรรมชาติธรรมดาทำตัวธรรมดาไม่ต้องบังคับตัวเองอย่างเนี้ยมีคนเดินคลานเข้ามารู้สึกไหมใจเราฉกไปหาเขาเรารู้เฉยๆไม่ใช่ห้ามเห็นหางตาเห็นคนกำลังคลานเข้ามาแล้วใจอยากไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูจ้องไว้เงี้ยนะจ้องอย่างนี้ก็บังคับแล้วนะนี่ก็แทรกแซงแล้วถ้าที่ถูกเป็นไงใจไหลไปใจมันอยากรู้ใจมันไหลไปรู้ว่าใจไหลไปแค่รู้เท่านั้นแหละยากไหมไม่ยากอะไรง่ายง่ายที่ยากเพราะเราอยากเป็นนักปฏิบัติคำว่านักปฏิบัติเนี่ยนะมันล้างผลาญเราไม่ใช่น้อยนะคำว่าปฏิบัตินะเราแปลว่าทำใช่ไหมเราต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งเหนือธรรมดาต้องทำตัวนี้แหละหลอกเราเสียเวลารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ง่ายๆรู้ยังไงตัวนี้จะเข้าถึงการปฏิบัติเลยนะอยากจะให้พวกเราเรียนให้ดีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการทำในรูปแบบส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันตัวที่สำคัญมากเลยคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้นะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้แสนไกลยากเย็นเพราะอะไรเพราะชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ปกติอย่างนี้นะถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เฉพาะตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งจะนั่งได้เท่าไหร่จะเดินได้เท่าไหร่นะมีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันนี้เราปฏิบัติได้นะเราปฏิบัติธรรมได้เกือบทั้งวันเลยนะงั้นการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้ใจที่ธรรมดาไปรู้กายรู้ใจที่ธรรมดานะรู้สึกไปง่ายๆนะเวลาตามองเห็นตามองเห็นไม่ต้องไปห้ามตานะตาจะเห็นรูปไม่ต้องไปห้ามนะไม่ต้องเลือกด้วยว่าจะเห็นรูปที่ดีไม่เห็นรูปที่ไม่ดีตาเห็นอะไรก็ได้นะอย่างเราลืมตาขึ้นมานะเห็นหน้าคนเนี้ยพอเราเห็นเขาปุ๊บความรู้สึกมันจะเกิดที่ใจใจจะมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างอย่าเห็นบางคนเราใจมีความสุขเห็นบางคนใจมีความทุกข์นะให้เรารู้ทันใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะเห็นอะไรบางอย่างนะจิตเป็นกุศลนะอย่างเห็นพระพุทธรูปสวยๆไงนะใจเรารู้สึกสงบใจเรารู้สึกสบายรู้ว่าใจสงบนะเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยโทสะมันเกิดเรารู้ว่าจิตใจมีโทสะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตามองเห็นรูปนะแล้วความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความดีความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจรู้ทันนะเนี่ยฝึกอย่างนี้อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยมีตาก็ดูหูก็ได้ยินเสียงนะไม่ต้องปิดหูมีหูก็ฟังเสียงไปเสียงอย่างนี้ฟังแล้วมีความสุขก็รู้เสียงอย่างนี้ฟังแล้วมีความทุกข์ก็รู้เสียงอย่างนี้ฟังแล้วก็จิตเป็นกุศลอย่างได้ยินธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลขึ้นมาก็รู้ทันว่าจิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ว่าจิตเป็นกุศลนะเพลินอยู่ในกุศลอันนี้ยังใช้ไม่ได้ถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลใช้ได้หรือได้ยินเสียงแล้วจิตเกิดอกุศลได้ยินเสียงคนนี้เกิดรักขึ้นมาเราก็รู้ว่ามีรักความรักเกิดขึ้นแล้วราคะเกิดขึ้นแล้วนะได้ยินเสียงบางคนเราชอบรู้สึกไหมชอบเสียงนี้เพราะจังเลยฟังแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวปลื้มหรืออะไรอย่างนี้นะฟังแล้วเพลินรู้ทันความรู้สึกของตัวเองหูได้ยินเสียงรู้ทันความรู้สึกนะสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้อย่างจิตมันหลงปลื้มไปนะเพลิดเพลินพอใจไปจิตมีราคะมันเพลิดเพลินพอใจนะหรือได้ยินเสียงแล้วจิตมีโทสะนะอย่างเราจะนั่งฟังเทศเนี่ยมีคนหนึ่งควักโทรศัพท์มาพูดโทรศัพท์อยู่ข้างๆหูเราอย่างเงี้ยนะเราไม่อยากฟังไม่อยากฟังโทสะเราก็ขึ้นนะเนี่ยให้เรารู้ว่ามีโทสะนะตามองเห็นรูปจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้หูได้ยินเสียงนะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้ จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้จมูกได้กลิ่นก็แบบเดียวกันนะได้กลิ่นบางอย่างมีความสุขได้กลิ่นแบบไหนมีความสุขตอบสิได้กลิ่นแบบไหนมีความสุขกลิ่นหอมหรือเปล่าไม่ใช่บางคนได้กลิ่นน้ำเน่ายังมีความสุขเลยอย่างตอนเด็กๆบ้านเคยอยู่ใกล้น้ำเน่านะกลิ่นมันคุ้นจมูกนะแล้วไปอยู่ต่างประเทศซะนานเลยกลับมาเมืองไทยคลองเน่าๆนี่แหละนะกลับมาได้กลิ่นนะแหมมันชื่นใจนะกลิ่นอะไรที่ทำให้มีความสุขกลิ่นที่พอใจเรียกอิทธารมณ์ทำให้มีความสุขไม่ใช่ต้องกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมบางคนไม่มีความสุขน้ำหอมอย่างดีคนหนึ่งใส่มานะเราจะสลบเลยรู้สึกไหมนั้นกลิ่นหอมไม่ได้ทำให้มีความสุขนะกลิ่นที่ชอบใจทำให้มีความสุขงั้นเราได้กลิ่นจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้นะจิตใจเป็นกุศลก็รู้อย่างบางทีจิตใจเป็นกุศลนะได้กลิ่นน้ำอบอะไรเงี้ยนะคิดถึงเคยไปสงน้ำพระอะไรเงี้ยจิตเป็นกุศลขึ้นมาหรือจิตเป็นอกุศลก็รู้ได้กลิ่นน้ำอบนะคิดถึงไปรดน้ำศพนะได้กลิ่นน้ำอบแล้วกลัวคนรุ่นนี้จะกลัวกลิ่นน้ำอบถ้าอยู่บ้านแล้วได้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยนะค่อนข้างสยองนะถ้าคนโบราณเนี่ยเขาใช้ในชีวิตประจำวันนะเขาไม่สยองเนี่ยจมูกได้กลิ่นนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลโลภโกรธหลงขึ้นมาก็รู้ใช้หลักอันเดียวกันนี่เองนะรู้อันเดียวอยู่ที่จิตเองนะคอยรู้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนะรู้อยู่ที่จิตสุขทุกข์ดีชั่วมันอยู่ที่จิตนี่เองคอยรู้ไปเรื่อยๆลิ้นกระทบรสนะก็เกิดความรู้สึกนะกระทบรสอย่างนี้มีความสุขกระทบรสอย่างนี้มีความทุกข์นะกระทบรสอะไรที่มีความสุขรสอร่อยหรือชักจะหลอกยากขึ้นใช่ไหมรสที่พอใจ ไอ้ตอนอะไรนะได้กลิ่นอะไรนี่ยังหลอกง่ายนะอันนี้พอถึงรสเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วไม่ใช่รสที่อร่อยนะรสที่ชอบใจเพราะอะไรอร่อยของบางคนนะมันไม่อร่อยของบางคนใช่ไหมกระทบรสอย่างเดียวกันนะความรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกใจไม่เหมือนกันงั้นกระทบรสที่พอใจแต่ละคนพอใจไม่เหมือนกันบางคนชอบกลิ่นกินอะไรของดิบๆนะลาบลู่เลือดอะไรอย่างเงี้ยนะเราเห็นเรากลัวนะแค่จะคิดจะกินเรายังไม่อยากกินเลยเขาบอกว่าหวานอร่อยเนี่ยของดิบๆนี้หวานอร่อยคนญี่ปุ่นกินปลาดิบๆเนาะบอกหวานอร่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมเรากินปลาดิบได้ใช่ไหมแต่เรากินปลาแดกไม่ได้นะแปลออกเราปลาแดกโอ้เก่งรู้จักอ๋อเคยอยู่อีสานนะงั้นเรากระทบรสนะที่พอใจนะจิตใจก็มีความสุขแล้วก็มีราคะนะกระทบรสที่ไม่พอใจจิตใจมีความทุกข์แล้วก็มีโทสะมันจะตามกันมานะกระทบรสธรรมดานะจิตใจก็หลงเผลอๆไปกินอะไรก็ไม่รู้นะยัดใส่ปากเคี้ยวไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่อร่อยโดดเด่นมันไม่ย่ำแย่โดดเด่นนะกินไปเผลอๆเพลินๆไปนะโมหะเอาไปกินอีกนะงั้นกิเลสนะมันตามหลังเวทนามาตาหูจมูกลิ้นร่างกายกระทบนะก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างร่างกายกระทบเนี่ยอย่างหมอนวดบางคนมือหนักมากเลยนะมืออย่างกระเท้าเลยนะกดแรงกดเจ็บนะตอนที่ถูกหมอนวดกดเจ็บเนี่ยสุขหรือทุกข์ร่างกายมีความสุขหรือร่างกายมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์กดแรงๆเจ็บนะเนี่ยถูกหลอกงงละต้องสิ่งที่มากระทบที่พอใจเนี่ยมีความสุขไอ้นั่นสุขทางใจแต่ทางกายเนี่ยนะกดแรงๆไงก็ทุกข์นะถ้าแหมกดเบาๆทุกน้อยรู้สึกสุขส่วนจิตใจเนี่ยบางคนหมอนวดกดเบาๆไม่มีความสุขในใจหมอนี่กดไม่ถึงเส้นนะหมอกดลงไปแทบจะชักแล้วปลื้มเลยมีความสุขใจนะรู้สึกคุ้มค่า นะงั้นกายกับใจมันคนละเรื่องกันนะกายกับใจมันคนละส่วนกันทางใจเนี่ยสัมผัสที่พอใจก็ให้ความสุขสัมผัสที่ไม่พอใจให้ความทุกข์บางคนพอหมอนวดเสร็จนะต้องกินยาแก้ปวดด้วยนะแต่ว่ามีความสุขแล้วปลื้มเนี่ยนวดตัวมาเจ็บหนักแสนสาหัสไปแล้วแล้วสบายหลวงอานะเขาวิเคราะห์ว่าทำไมนวดหมอนวดบางคนนวดเสร็จแล้วนะสบายรู้สึกดีคือรับอกุศลไปแล้วตอนนวดเนี่ยนะทุกข์ทรมานไปแล้วนะพอความทุกข์ทรมานมันหยุดนะก็เลยมีความสุขนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้จิตเป็นกุศลก็ให้รู้จิตเป็นอกุศลโลภโกรธหลงขึ้นมาก็ให้รู้เนี่ยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่วนใจล่ะใจคิดนะว่าใจมันมีความคิดเกิดขึ้นใจมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นนะเราก็มีสติรู้ทันจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจเป็นอกุศลก็รู้ตรงที่มีสุขมีทุกข์เรารู้เนี่ยเราเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่นะตรงที่มันเป็นกุศลอกุศลเรารู้เนี่ยเราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่นะเจริญอยู่ที่ใจนี่เองงั้นเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ฝึกง่ายๆอย่างนี้เองนะแต่ถ้าดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายนะให้ดูร่างกายจะเหลียวซ้ายแลกขวาอะไรอย่างนี้นะจะเคลื่อนไหวจะหยุดอยู่กับที่อะไรคอยรู้สึกนะถ้ารู้สึกจิตใจได้รู้สึกไปที่จิตใจเลยถ้ารู้สึกที่จิตใจไม่ได้รู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะแต่ต้องทำให้เป็นนะค่อยฝึกให้ดีตอนอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างเวลาข้ามถนนเนี่ยนะอย่าไปดูเพ่งอยู่ที่กายนะร่างกายกำลังหันแล้วไปมองรถแล้วหันแล้วรถไม่มีหันทางนี้ไม่มีข้ามรถทับแล้วนะเพราะกว่าจะหันมาอีกทีรถถึงนี้มาแล้วนะรถไม่มีนะค่อยๆจะมาดูทางนี้นะแล้วก็เดินตายนะนี่เราต้องมีดีเลย์ไทม์ให้คนจีนเขาฟังก่อนงั้นเวลาจะอยู่ในชีวิตประจำวันนะอย่าไปทำตัวแบบซอมบี้นะซอมบี้เป็นผีดิบอ่ะนะตัวแข็งๆทำอะไรช้าๆอะไรเงี้ยนะรถทับตายเปล่าๆนะเคลื่อนไหวปกตินะจุดสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายหรอกอยู่ที่สติรู้ทันใจของตัวเองไว้นะอย่าเผลอตอนนี้เราจะทำอะไรไม่เผลอนะตอนนี้จะข้ามถนนมีหน้าที่ดูแลตัวเองไม่ให้รถทับนะหันซ้ายหันขวาดูให้ดีนะบางคนนะมันเก่งจริงอยู่เยาวราชถนนที่เยาวราชเนี่ยหลวงพ่อข้ามไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีทางม้าลงม้าลายนะแต่คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมันเดินข้ามปลอเลยเดินตัดท้ายรถไปเรื่อยๆนะรถมาหยุดหลบชุบชุบชุบไปได้เราไปเอาอย่างเขาไม่ได้ไม่ได้เรารู้ว่าเราข้ามอย่างนี้ไม่ได้เราก็อย่าไปทำนะงั้นร่างกายจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งๆทำไม่รู้ไม่ชี้นะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกไปตามธรรมชาติแต่มีสติกำกับอยู่ที่ใจเท่านั้นเองมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้อย่างเราจะข้ามถนนรถเต็มไปหมดเลยนะรู้สึกหวาดเสียวรู้ว่าหวาดเสียวนะรู้ว่าต้องระวังก็ต้องระวังนะไม่ใช่หวาดเสียวหนอหวาดเสียวหนอหายแล้วเดินโอ้ยรถเขาจะจอดให้เราข้ามนะนำมาเดินย่างๆอย่างนี้ชั่วโมงยังไม่ถึงอีกฝั่งนะรถมันไม่รอแล้วนะมันจะทับเอานะเป็นหลวงพ่อขับรถอยู่หลวงพ่อหกทับเหมือนกันมันไส้เดินนานเกินไปงั้นเวลาเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวปกติไม่ต้องแกล้งทำช้าๆนะเป็นนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ช้าๆผิดธรรมชาตินะใช้ชีวิตธรรมดาเคยเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่ว่าฝึกสติให้เร็วนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายกระทบสัมผัสนะ ยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วใจเราเป็นยังไงรู้ทันง่ายๆคอยรู้ทันใจไปเรื่อยๆรู้ทันอย่างสบายๆการรู้ทันใจไม่ใช่ไปบังคับไปจ้องอยู่ที่ใจอย่าไปจ้องรอหยุดรอดูนะงั้นอย่างเราจะฝึกสติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่ามารอดูว่าใจเราเป็นไงให้ตามองเห็นให้หูได้ยินให้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสให้ใจมีคิดก่อนแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่ารอดูเอาละเราจะมองละมองแล้วเนี่ยจ้องอยู่ตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ทันลืมตานะจ้องดูซิใจจะเปลี่ยนไหมลืมตาละจ้องอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนั้นจิตมันผิดธรรมชาติมันไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรมันถูกเพ่งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนที่เราจะรู้จิตใจตัวเองเนี่ยอย่าดักดูนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูความรู้สึกนะถ้าไปรอดูเอาละจะลืมตาละดูสิใจจะรู้สึกยังไงลืมตาใจก็เฉยอ่ะมันรอมันถูกจ้องอยู่มันถูกเพ่งอยู่มันเฉยๆนะปิดหูไว้เดี๋ยวจะเปิดหูแล้วจะได้ยินเสียงใจเราจะเป็นยังไงนะเปิดออกมาเนี่ยใจก็เฉยนะอย่างนี้สุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองที่หลวงพ่อตอนเริ่มต้นพูดถึงสิ่งที่ผิดสองอันนะสุดโต่งข้างบังคับตัวเองคือไปจ้องอยู่ที่ใจนะจ้องอยู่ตลอดเวลานะหรือพอจ้องแล้วนะความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นนะใจยินดียินร้ายขึ้นมาใจพยายามเข้าไปแก้เข้าไปรักษาบางอย่างเข้าไปแก้ไขบางอย่างอันนี้ก็คือการเข้าไปแทรกแซงอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างมีความสุขเกิดขึ้นใจพอใจให้รู้ว่าพอใจพอใจในความสุขแค่นี้พอละเราเห็นความพอใจเกิดแล้วก็ดับไปมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจแค่นี้เองไม่ต้องไปดัดแปลงมีความสุขเกิดขึ้นก็รักษาหรือถ้าเป็นนักปฏิบัติมีความสุขเกิดขึ้นต้องอุเบกขาทำใจซื่อบื้ออุเบกขาขาทั้งวันตาแต่กวางกวางนิดหนึ่งเนี่ยอะไรกระทบก็เฉยเฉยเนี่ยห้ามเอาอย่างนะห้ามเอาอย่างนี่ความสามารถเฉพาะตัวของหลวงพ่อหลวงพ่อทำจิตยังไงก็ได้จิตมันไม่เข้าไปเกาะนะไม่เข้าไปติดของพวกเราคือไม่ทำจะติดไปถึงพรุ่งนี้เลยนะทำไม่ได้นะพยายามรู้สึกไว้นะเดี๋ยวเราจะไปฝึกนะจะไปปฏิบัติจริงตอนเรากินข้าวตอนไปกินข้าวตามองเห็นใจเราเป็นยังไงเห็นอาหารใจเราเป็นไงเห็นเพื่อนมาแย่งสิ่งที่เราอยากกินใจเราเป็นยังไงหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นอาหารใจเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกนะแต่อย่าดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยดูไปฝึกเอานะนี่คือคอร์สกรรมฐานนะต้องฝึกเอานิมนต์นะครับเชิญไปทานข้าว